Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, arrancando la semana, arrancando, pues ya saben, el trabajo, también el cole y de educación vamos a hablarles hoy. Y nos hemos venido hasta el municipio de Barreiros porque, la verdad, aquí se puede hablar y mucho de educación, de proyectos educativos, de muchos otros programas que se están llevando a cabo desde los distintos organismos que están relacionados con la educación. Así que nos hemos venido a la guardería. A la guardería de Barreiros, y desde aquí vamos a hacer nuestro Costa Viva especial en esta jornada de hoy. Estamos a lunes 7 de octubre arrancando motores. Hacemos un repaso por el pronóstico meteorológico, como siempre, la situación de las carreteras, y nos metemos de lleno ya en este programa especial de Barreiros. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en los controles, y de Juana Carrera al micrófono. Vamos por el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas. A un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además, comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto al pronóstico meteorológico, tenemos los cielos despejados, un día bonito, luce el sol, la temperatura agradable, 18 o 19 grados aproximadamente. Hoy podríamos llegar hasta los 25, según nos dice Meteo Galicia, con vientos débiles del suroeste. Mañana las cosas cambian, se esperan los cielos cubiertos durante todo el día, el viento débil y variable, y se esperan lluvias a partir de la tarde. Las temperaturas mañana, 15 grados de mínima, 21 grados de máxima aproximadamente. Y ahora nos vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en la conducción en ninguna de las carreteras de la Mariña Lucense, el Occidente Asturiano, ni tampoco en la Autovía del Cantábrico. En estos momentos hay visibilidad, no hay viento, se circula sin ningún problema. Si bien esta mañana tuvimos un poco de niebla y la visibilidad reducida ahí en la zona del Alto do Fiouco, ahora sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues vamos a ello, vamos a ir presentando a los invitados que tenemos en esta jornada de hoy, con los cuales intentaremos acercarnos al mundo de la educación, ver en qué punto estamos, ver en qué medida desde Barreiros se están implementando una serie de actuaciones para mejorar la educación y también hacia dónde caminamos y, bueno, qué se puede hacer para mejorar la educación, porque al fin y al cabo es el futuro. Eso de que los niños son el futuro, es cierto, es el futuro de nuestro país y es el futuro de tantos otros. Tenemos con nosotros a la concejal del ramo de Educación, Igualdad y Salud, que es Montse Porteiro. Montse, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buen día.
Tenemos con nosotros también, como buen ejemplo educativo, a las directoras de los centros educativos que hay en Barreiros, tanto en San Cosme como en San Miguel, por un lado, a Vanessa Bello. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, gracias.
Y también tenemos a Clara Álvarez. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
Muy bien.
Otra de las personas que están moi vinculadas a educación e que se está a incorporar agora mesmo aquí con nós é unha persoa que leva adiante o proxecto de Educando en Familia dende fai moitísimos anos en Carna Santos. En Carna, que tal? Boa tarde.
Hola, bo día.
E tenemos tamén con nosotros al concejal de Dinamización e Participación Vecinal, además de Cultura, Deporte, Juventud, bla, bla. Daniel García, que tal? Como estamos?
Muy boas, bo día.
Muy ben. Tomas aquí varios micrófonos. Enseguida van a estar abertos todos os micros para que podades participar según vayamos. Se vos parece, imos primeiro coa concelleira da área, do ramo, para que nos comente, sobre todo, cales son as pretensións, Montse, en materia educativa, porque, pues, precisamente, falabais da importancia que lle dades a educación, o camiño que queredes elevar hacia, non sei, como mellora a educación, non? Que camiño é ese?
Bo día, moitas gracias por contar con nós para este programa. Bueno, desde o primeiro momento en que me fixe en cargo da Concellería de Educación, pois para min foi unha honra, en primeiro lugar, un orgullo e todo un reto moi difícil, porque a educación é un eido moi difícil, e máis para unha persoa como a min, que non me adico coa educación como profesión, adícome á sanidade, pero xunto coa sanidade me parece un dos pilares básicos de para formar unha sociedade completa. E o collín con moito gusto, coa dificultad que sei que ten todo isto, e aprendendo día a día, porque é un eido que non conozo. Para min, para nós, para o grupo de goberno de Barreiros, educar significa pois conseguir que nenos e nenas que están a comezar a súa vida pois se convirtan en personas autónomas, que coñezan o entorno no que viven, que aprendan a vivir, a saber a importancia de certos valores que están agora un pouco como apartados, e tamén que señan solidarias, que aprendan a vivir en igualdade e na diversidade. E todo isto é o que queremos conseguir nos nosos centros educativos, nas familias e no noso entorno.
E tendo en conta, supoño tamén, todo o que ten que ver co medio ambiente e a ecoloxía, ¿no? Sobre todo neste entorno no que están vostedes.
O coñecemento do medio onde viven os nenos e a integración na súa educación.
Bueno, coñecemento do medio, patrimonio, historia, solidariedade, coñecer o entorno, como falabas, igualdade, diversidade, os valores. Eu penso que está clarísimo que todo isto está vencellado a educación. Non sei ata que punto se consigue nos tempos que estamos vivindo ou cales son as perspectivas de conseguilo. Supoño que son moi altas. Incorpórase con nos tamén a alcaldesa Ana Hermida. Que tal, Ana? Chegate un poquinho o micro. Boa día. Contanos, estamos aquí simplemente de entrada, ¿no? A importancia da educación. Vostedes, dende que chegou a alcaldía, sinalou que a educación é un dos piares básicos, tal e como estaba aquí a falar Montse Porteiro, ademais da saúde e os servizos sociais, que son basicamente esas cousas das que non se pode prescindir, ¿no? Cara onde quería camiñar?
Sí, nos creemos que é fundamental traballar na educación das nenas e dos nenos para traballar no futuro, non? Ao final elas son o noso futuro, e creo que nós tamén de algún xeito estamos en débeda con elas, e as administracións públicas temos que implicarnos en que o desenvolvemento das nenas e dos nenos sexa óptimo e darlle cobertura no sentido de acompañalos nese desenvolvemento que les teñen, non? Entón, para nós é un piar fundamental a educación, porque ao final estamos falando, pois, eso, da base de todo o que vai vir despois.
De todo o que vai vir despois, efectivamente. E temos tamén o concelleiro do ramo, concelleiro de cultura, que tamén está vencellado a isto. A ver, supoño que tes moitísimas cousas por diante, moitos proxectos na cabeza para desenvolver, non?
Pois sí, a verdade é que temos moito que facer, moitas ideas que levar a cabo neste próximo 2020. Bueno, teño aquí a Encarna, que foi tamén un boquiño a miña guía cando era eu pequeno, que me viña da
casa. Claro, porque aínda eres moi xoven.
Sí, bueno, sí. Cando era máis pequeno,
ay,
me
Encarna
viña... Era preescolar na casa, non?
Ah, e despois das falaremos das túas trasnadas cando non esteas ti antes.
Sí. Cando me teñe que ir.
Vale, como te tomaches o tema de ser concelleiro de dinamización, participación veciñal, cultura, deporte, mocidade, tecido asociativo? Isto de estar moi moi en contacto con todo o povo, toda a sociedade, e ademais a xuventude, non? Supoño que hai que estar moi desperto para isto.
Sí, primeiro é un nome moi moi largo, non?
Sí, longuísimo.
É un nome moi largo e que é moi importante, non? É unha área pois que engloba moito do día a día dos veciños e das veciñas, non? É que é moi importante pois na educación e na sobre todo na cultura do día a día, non? Por eso pois neste mes de outubro que están os nenos a tope, estamos todos casi como se fora de xaneiro, porque estamos comenzando as axendas, estamos a tope, están as nais e os pais cadrando horarios para todo.
Vai a locura, sí. Pois enseguida vas contarnos un poquinho que tes para este mes de outubro e todo o que ven.
Me quero adiantar tampouco.
Perfecto, perfecto. Tío, primeiro que ademais tes presa, tes cousas que facer. Por cierto, estamos desde la guardería, con todo el personal de la guardería. Estamos aquí, por cierto, yo creo que estamos en la hora de la comida de los niños. No se oyen nada, pero porque se portan muy bien. A lo mejor si oyen ustedes gritos, son los niños de 0 a 3 de la guardería de Barreiros, que lleva muchos años funcionando funcionando y también tenemos que hablar de ella, porque la verdad es un servicio imprescindible que viene muy bien. Pero bueno, como tenemos aquí al concelleiro de Dinamización y Participación Veciñal, además de Cultura, Deporte, Mocidade de Mais, estábamos a puntito de falar de esos proxectos deste mes de outubro no que estamos todos quentando motores, ¿no? A ver, Dani, que temos?
Bueno, eu que quería falaros un pouquinho tamén era sobre a xente cultural que vamos a levar a cabo a partir destes meses, ¿no? Non tanto como de outubro, sino do que, do que pretendemos facer dentro do concello, ¿no? Desde a área de participación e dinamización veciñal, pues, queremos importante pues, facer partícipe a todas as xeracións, ¿no? Desde os máis pequenos hasta os máis maiores. Non debería ser noticia crear unha axenda cultural, ¿no? Pero, bueno, se ten que ser noticia, pues terá que ser. Entón, o que pretendemos é facer unha axenda cultural clara a partir de agora. Empezaremos, pois, no 2020, non? Por así decirlo. Non é que non se vayan facer cousas hasta xaneiro, pero sí que, poñendo o punto de partida no 2020, faremos unha axenda cultural clara que pretenda ter unha boa calidade e que chega a xente, que a xente seña...
Supoño que con periodicidade, ¿no? Quero decir, con bastante actividade todos os meses e demais, ¿no?
Sí, o que pretendemos é que non se solapen pois, eventos dentro do mesmo concello, ¿no? Dentro do concello, nas distintas parroquias, que sí que hai veces que, pois, por falta de igual, por descoñecemento ou falta de un pouco de organización global das actividades, pois sí que se solapan e iso, pues, xa non somos un concello de moitos habitantes, os nenos por o contexto no que estamos hoxe, pero nenos maiores que participamos en moitas asociacións, en moitos eventos, temos fútbol, temos de todo no fin de semana, xa hai veces que costa xuntar 20 personas para un evento, pois se hai
que non se teñen que repartir, claro.
Non se teñen que repartir ou deixar de participar en algún evento interesante, non? Que se podan interesar. Entón, desde o concello intentaremos xestionar eso da mellor forma posible. Para iso é moi importante pues, facer partícipe desta axenda cultural pues, as distintas institucións, non? Aos coles, que están aquí as directoras, así que aproveito para pedirles colaboración e que me boten unha ou as dúas mans, as asociacións de culturais, tanto os propios recursos do concello, non? A biblioteca, a Blacemi, pois intentaremos facer unha boa axenda cultural que seña partícipe de todos, non?
Porque ademais temos moitísimo, porque temos a biblioteca, a centro social, efectivamente a aula CEMIT, temos moitas infraestructuras, moitos edificios que supoño que están capacitados para albergar actividades, sí. Actividades de incluso teatro, ¿no? Que hai de todo, non hai queixa.
Sí, bueno, non podo falar do teatro porque son parte do teatro, entón sería falar...
Actor tamén.
Exacto. Pero bueno, dicíame, falábamos agora con Encarna, preguntábame, pero ainda te acordas de cando che daba eu clases? Pois claro, porque son esas primeiras vivencias que recordas cando vas pues, con tua mãe ou con teu pai, con tua avó a Lía Celeiro, a un local, pues que... Eso ten que ter vida. Daquela, pues, facíamos vida, pois, nesas clases de preescolar, estábamos todos unha horiña ou dúas, ainda recordo eso, entón, eso é o que ten que ser a educación, non? Ainda que pasen, bueno, 15 anos, tal daquela.
Apenas, verdad?
Ou casi 30. Pois, temos que recordar eso, non? Entón, pois esos locais municipais temos que darlle vida, non? Non poden ser espacios vacíos nin espacios que se usen unha vez ao ano. Que ser espacios que as asociacións podan facer as súas actividades e sacarlles vida, non?
Imos a ver si sacamos algo. Contanos algo de eso que non queres contarnos, algunha novidade, algunha sorpresa que tes pensado. Algo dinos, que estás en directo na copia, por favor.
Nada, bueno, aproveito para decirvos que, bueno, xe no pleno da tarde pues, levaremos a cabo o reglamento orgánico de participación municipal, que eso pode ser é que vai ser moi moi importante, moi eso, moi importante para os veciños, non? A posibilidade de creación de consellos parroquiais e sectoriais, non? Que eso vamos a intentar, igual que decía dos locais municipais, pois tamén das asociacións, non? Que tomen máis cabida na vida municipal.
Que temos aí de cara, non sei, por exemplo, vinculado co outono, as estacións do ano, que de vez en cando se fan cousas, ou Samaín, Nadal, algo na mente?
Bueno, ao final, pois, hai que dinamizar, estamos aí intentando buscar un pouquiño a diferencia, non? Então, bueno, non te podo dar máis sorpresas.
Non hai maneira. Bueno, gustoume eso que dicistes sobre a fonda pegada que te deixa un mestre, sí, non? En concreto, ti lembras o tempo de Educando en Familia, de Encarna Santos, cando eras pequeno, e demais, quería falar xa, por alusións, non? Con Encarna, precisamente porque levas moito tempo cos nenos, levas moito tempo no programa de Educando en Familia, canto, máis ou menos.
Pois, cumprín este setembro 29 anos.
29 anos? 29 años. Antes chamabase, como en
Preescolar na Casa.
Preescolar na Casa, agora Educando en Familia, pero ven a ser o mesmo. Sí. Contanos en que consiste a fórmula.
Bueno, pues Educando en Familia, Preescolar na Casa son espazos educativos que se desenvolven en toda, casi toda Galicia. Aquí na Mariña estamos en todos os coles. O objetivo primordial deste programa é estes espazos educativos onde os pais, as nais, poden estar presente cos seus nenos e cos suas nenas, interactuar con eles e coñecer ben as etapas evolutivas para poder darlles unha resposta xita. Para min é un orgullo que Dani se recorde deses tempos, porque eu creo que esas pegadas, como ti ben dices, quedan marcadas porque estes nenos, estas nenas que están en compañía dos seus seres queridos, tanto das nais como das avoas, que tamén é un papel fundamental nestes primeiros anos, pois, ao estar facendo esas actividades, desenrolando esas actividades cos seus seres queridos, pois eso queda máis interiorizado. Eso é algo que nunca van esquecer. Eu sempre animo aos pais e as nais que os momentos que poidan compartir con eles son esenciales, é moito mellor que calquer xuguete que lle poidamos mercar. Uh-huh. Esos, máximo hoxendía que están saturados de todos os xuguetes, pois eses momentos que poidamos ofrecerles aos nenos e as nenas, pois é primordial.
Pode que te toparas con algún pai ou nai que dixera, pero non, eu deixote aquí o neno ou bueno, nena, está contigo e despois veño por el, non?
Bueno,
non consiste en eso,
de feito. Bueno, sí que se poden dar casos puntuales de que eso me pregunten, pero todas as familias que participan neste programa pois xa saben o que van. Entón son coñecedores de que eles tenen que estar cos seus nenos e cos suas nenas neses espazos educativos. De feito, claro, ora estamos nunha sociedade cambiante, de aí que sexa tan importante insistir na educación nos primeiros anos, na educación en valores, porque estáse perdendo o esencial de educación. E recordo, como ben digo, hai 29 anos, pois salías, estabas con esas familias que a maior parte das máis naquel entonces pois nin carné de conducir tiñan, pero estaban involucradas, estaban entregadas a criar os seus nenos e as súas nenas, traballaban tamén como se traballa hoxe, pero tiñan tempo para dedicar. Non quero dicir que hoxe non o teñan, é certo que hoxe a sociedade pois é moito máis demandante, temos moitos máis necesidades que cubrir, non sei se son as que nos fan falta, ou mellor tamén vivimos un pouco por encima das posibilidades, pero bueno, este non é o tema que hoxe nos abarca. De todas formas, esas máis estaban ali, sabían que eses nenos e esas nenas tiñan esas necesidades e que había que dar resposta. E hoxe está pasando o mesmo. Que pasa? Que claro, non podemos estar o mellor o tempo que desexamos con estes nenos, porque claro, son outros horarios e outro nivel de vida que temos, pero sigue sendo, eu sigo dicindo sempre que a naturaleza é a natureza, entonces non hai modas, pode haber modas en roupa, pode haber modas en cortes de pelo, incluso en xuguetes, pero que é a natureza é a mesma.
Pero claro, aí temos como conflicto, ¿no? Porque estás a falar de asuntos como os nenos teñen moitos xuguetes, moita tecnoloxía, o tempo que lle dedican os pais ou nais, importantísimo para que se desenvolvan na sociedade, ademais eles mesmos como persoas, pero despois temos problemas nos que, por certo, tamén me gustaría que falara pois a alcaldesa, a concelleira, ademais, porque aquí teñen cousas nas que poden traballar, non? Estou a falar da conciliación, do traballo, da igualdade, claro. Como se lle pode dar tempo a un neno cando unha nai, por exemplo, vostede, alcaldesa, ten que dedicar moitísimo tempo ao traballo e non pode, o mellor, dedicarse ao neno, non? hai que conciliar de alguna maneira e necesitamos políticas de conciliación.
Sí, fundamental no que teñen que implicarse as administracións públicas, non? Os concellos na medida que nos incumben, pero desde logo outras administracións, e o que está claro é que as políticas de conciliación a día de hoxe van por camiños, ao meu entender, ao contrario do que deberan ir, non? Estamos facendo políticas de conciliación pensado no mercado laboral, que é moi importante, pero non estamos facendo políticas de conciliación pensadas na crianza. Por empezar polo principio de todo, a baixa por maternidade, por exemplo, a baixa por paternidade, cando todos os organismos internacionais, médicos, están recomendando a lactancia como mínimo ata os 6 meses, a baixa por maternidade ás 34 semanas, creo que son 36 semanas, acábase, non? Polo tanto, creo que bueno, que aí as administracións teñen que dar un xiro sobre como e para que se fan as políticas de igualdade de conciliación, non? Fanse políticas de conciliación para poder criar as nosas nenas e nenos ou fanse políticas de conciliación para axilizar e incorporarse rápido ao mercado laboral? E con isto non quero decir, eu son unha defensora das nais traballadoras e das nais que se incorporan ao seu traballo, sobre todo porque queiran, pero eu creo que temos que ter todas as mesmas posibilidades de escoller a crianza que, claro, que lle damos ás nosas nenas e nenos, efectivamente, non podemos estar por un lado abogando por un modelo de crianza e por outro lado non estar promocionando, sino ao contrario. Polo tanto, quen pode escollela, escolla, e quen non pode escollelo ten que incorporarse ao mercado laboral, ata ten problemas de conciencia por non poder atender a esas necesidades das nenas ou dos nenos, como en teoría debemos facelo, claro, non?
Polo tanto, logo chegan esas situacións nas que un deixa os nenos nas garderías ou nos colexios e pensa ou confunde ás veces que son os sitios onde teñen que ter a borrica ou os nenos, ¿no? Agora que ten un ratiño, imos falar con unha das responsables da gardería, que é Lucía Díaz. Que tal, Lucía? Como estamos? A ver.
Hola, bien.
Boa tarde. A ver, contanos, é un luxo? É un luxo que Barreiros teña unha gardería dende fai cantos anos?
Sí, desde 2006.
Dende 2006. 13 anos, son 13 anos de gardería, ademais cun horario moi amplo, non sei se foi dende o principio ou non, pero ata as 8 da tarde. Isto non o teñen todos os concellos.
No, moi poucos.
Chollo un montón, non? Traballo moitísimo.
Moitísimo, sí. A verdade que sí, cubrimos bastante horario e si traballo temos, porque os pequenos dan bastante traballo. A verdade.
Cantas odes e cantos nenos tedes agora?
Pois mira, somos 8 educadoras, Dúas maestras e 5 técnicos, un auxiliar e a cociñeira.
Contanos, non sei se agora mesmo todas as prazas están collidas ou hai...
Agora mesmo está todo coberto.
Todo coberto.
Temos 10 nenos na aula de bebés, 13 na de 1 a 2 e 18 na de 2 a 3 anos.
Por exemplo, para algunha das persoas que estean, o mellor agora mesmo, no proceso de embarazo, ¿no? Ou vayan tener nenos, ou non estean convencidos de meter os nenos na gardería, porque ás veces pensan os pais que están mellor na casa. Que se fai na gardería para que cada un decida?
Sí, bueno, depende de, claro, o tema das edades. Onde máis se traballa é nos nenos de 2-3 anos. E o demás, claro, cando no hábito laboral non se pode cubrir a familia, pois, bueno, pois traenos aquí. Pero, bueno, recomendable é máis sempre a partir de un neno que sea un pouco autónomo, sí. Pero, claro, cando non queda outra, pois...
Porque eu por experiencia sei que traballan moito nas garderías.
Traballamos. Sí.
E ademais os nenos veñen con moitísimas fichas, aprenden moitísimas cousas, ademais das cores e moitísimas cousas máis, traballan con moitos materiales.
Sí, traballamos moito o tema de texturas, con alimentos, con... Traballamos logo as... Como se dice?
Pensa.
As estacións do ano. Uh-huh. Bueno, vamos traballando o que se pode, porque a veces os nenos tamén, dependendo de como teñan eles do día que tenen, tampouco dá moito xogo a traballar, pero bueno, intentamos traballar un pouquinho o que se pode.
Sirve para socializar.
Sí, Sí, sirve para transmitir unos valores de respeto, de tolerancia, sirve para educar, aunque bueno, en la casa también a base de la educación, pero nosotros también intentamos educarlos, claro, desde pequeño hay que transmitir unos valores.
Es importante. Y además supongo que ahí también quizás aprendan como normas, reglas, de compartir con otros en la sociedad, o hacer filas, algo tan simple como eso, sí. Que parece que no, pero
sí. Aquí trabajamos mucho hábito, entonces no hábito, neno vai adquirindo un poquinho como se dice, un ritmo, entonces para eles vale de autonomía, son autónomos e saben cada momento que vai a haber, entonces dálle moita eso, autonomía para eles, que eles valen moito, sí.
Pues contanos cómo era tu experiencia como responsable aquí de nenos na gardería, ademais, ademais como nai, ¿no? Contanos un poquinho como te sentes traballando na gardería e ademais cos servizos dedicados á educación e infancia que temos en Barreiros.
A ver, como che podo decir, como experiencia moi boa, porque os nenos transmiten moitas cousas e transmitíes moitas cousas a eles. Pero como experiencia, a mí siempre me gustaron los nenos, entonces bueno, todo encantada.
Todo también encantada, se aprende todo de ellos, ¿no? También
porque,
se aprende.
Sí, teño eso, siempre estás trabajando, porque estás trabajando no trabajo, estás trabajando en la casa. Entonces todo encantada, la verdad que muy bien.
Pues aquí tenemos una de las personas que cuida a los nenos de 0 a 3 no centro para nenos de la gardería de San Cosme de Barreiros, 13 años, con un horario muy amplio, además cheo de nenos y nenas, y además con muchísimo trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que sabemos que estás ahí a trabajar.
Ya vuelvo otra vez a mi puesto.
De ahí recuerdo a tus compañeras, vale. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Serán dados a ti, Juan.
Y después supongo que van también más preparados, ahora ya toca el turno a las directoras de los coles, ¿no? Porque cuando los nenos salen de la gardería, xa teñen eses tres anos, non é obligatorio ata os seis, pero xa teñen eses primeiros anos, chegan ao colexio, ¿no? Temos por aquí a Clara e a Vanessa, as directoras. Clara, por unha banda, do CEI San Miguel. Clara, boa tarde de novo,
Hola, boa tarde.
E Vanessa Bella, directora do CEI San Cosme.
Hola, boa tarde.
Contadenos, a ver, como vivís a educación neste momento? Xa sei que a pregunta é un pouco complicada, pero as dúas levades un tempo de experiencia laboral, ¿no? Imos para mellor ou para peor?
Bueno,
sinceramente,
creo que imos para mellor, eso é o que quero creer tamén. O que pasa que o mundo cambiou moito, a sociedade cambiou moito, os colexios o mellor van un pouco non o ritmo que vai o mundo, pero eu creo que para mellor. Os nenos e nenas que temos no noso centro, e penso que o entorno máis ou menos é similar no de San Cosme, son nenos ávidos por aprender, por participar. As familias tamén teñen intereses cos seus fillos, é certo que unhas implican máis, outras menos, e o concello pois tamén é receptivo. E vou aproveitar que eu tamén teño aquí unha exalumna
que, Ana, non?
Sí, a alcaldesa. Bueno, xa digo, eu penso que a educación é complicada porque nunca podes tomar un respiro, sempre tens que estar en cambio, en movimento. Poño, por exemplo, un exemplo, que agora o tema da robótica, por exemplo, é un tema innovador, entón, o do libro digital, o colegio, neste caso o Colexio de San Miguel, que é o que eu conozco máis a fondo, pois ten que subirse nese tren. Levamos xa 3 anos co programa de robótica, iniciamos este ano o Edisgal, que é o libro digital, os grupos de formación do profesorado sempre se adaptan ás novas necesidades. Por exemplo, tuvemos da biblioteca, cando pusemos en marcha a nosa biblioteca, tuvemos de habilidades sociales para o plan de convivencia, e agora estamos centrados no de robótica. Porque a robótica non solo é construir robós, é un cambio no sistema de enseñanza, na motivación, na forma de traballar. Entonces temos neste momento tamén o profesorado implicado nese futuro, en esa preparación, a través de grupos de traballo e planes de formación no propio centro. Entón, a educación está nun bo momento, pero eso de que non te dá ni un respiro, que temos que estar sempre en acción. E en canto de conciliación familiar, pois están as actividades extraescolares, non? Nos temos o programa, primeiro programa Abrente pola mañá, desde as 8:30, no que colabora activamente o concello, e temos logo a oferta de actividades extraescolares pola tarde, en donde tamén se implica a AMPA. As familias son un elemento fundamental tamén na educación. Como a parte deportiva estaba máis ou menos cuberta polas escolas deportivas, pois este ano ofertamos robótica, ofertamos cociña e teatro. Entonces hai a parte dun aula que llamamos aula multidisciplinar, a cargo do que controla o profesorado, para facilitar a recollida dos nenos nun horario máis flexible. Entón, nese sentido, pois tamén isto era impensable hace tempo. Entón, a educación está cambiando, eu creo que para ben. O que pasa é que os froitos verémolo
máis
adiante. Supón un cambio total na mentalidade da educación. Non é unha educación como hasta agora, eu menos fun a que vivín, que eu lle chamo bulímica. Encher para logo vomitar nun examen, e aí queda. Hoxe en día iso non, porque a información temos ao alcance cun un clic no móvil. Supón crear habilidades, crear destrezas, competencias, é relacionada co mundo real. Entonces nese proceso estamos. Ás veces é cansado, é agotador, pero eu penso que é que hai que seguir.
Aquí non se poden dormir nos laureles, hai que estar o día constantemente, ¿no? A ver que pensa a directora do cole de San Cosme. Sí, Vanessa.
Hola. Eu máis ou menos sigo a mesma liña que dice Clara. A educación ahora mismo en sí non consiste solo en dar lingua, mates, como áreas aisladas, en ter que ver co mundo, senón que agora inténtase que os centros estén integrados en proxectos que che leven a unha sociedade máis, bueno, centrada no que é a preocupación actual. No noso cole, por exemplo, a preocupación que temos dende fai anos é o cuidado do medio. Entón, todos os nosos proxectos, neste momento temos tres, están todos relacionados e baseados neso, no cuidado do medio. No noso centro levamos dende o curso 2018-19 integrados no plan de mellora de bibliotecas escolares, o que fai que teñamos unha importante dotación económica da consellería, que iso tamén é moi importante no ensino. Dende aí, dende a nosa biblioteca, que chamamos o Baldo Librosaurio, parten os proxectos máis amplos. O deste ano chamase Mar Negro, Mar Branco, e o que intentamos é concienciar o alumnado da importancia de cuidar o planeta. Queremos formar usuarios, bons usuarios do planeta Terra. Bueno, este curso intentarán traballar iso, por un lado, a parte contaminada, por outro lado, coñecer, como decíamos antes, o entorno máis próximo, pero tamén queremos abarcar outras partes do planeta. Intentaremos eso ao final do curso, pues ter moito traballo feito que se interrelaciona tamén co resto das áreas, o que lle chaman os proxectos documentais integrados, que agora é o que pretende a consellería, pretende que os centros intentemos, pues eso, traballar proxectos conxuntos a través de todas as áreas, pero non estancadas en matemáticas sociais, senón que sexa un conxunto. Por exemplo, no noso, pues vamos a estudiar sociais, naturais, vamos a ler, co cual traballamos lingua, vamos a facer gráficas, temos unha estación meteorolóxica para ver o tempo, vai nos axudar a facer pues estudios gráficos do tempo.
E teñen tamén o horto, non?
Claro, ademais, relacionado con este proxecto de biblioteca, temos o proxecto Voz Natura, que chamamos Únete ao Cambio, que intentamos formar, neste curso que pretendemos é reducir o consumo de plásticos, intentaremos facer o mesmo traballo de outros anos, o horto invernadoiro, todos coñecen o invernadoiro reciclado, bueno, reutilizado.
Que ese temos, famoso, o invernadoiro.
No que tamén queremos plantar flores, que si o concello quere decorar algo coas nosas flores, regalaremos.
Entón, xa ides apuntando, ¿verdad? Sí.
E logo, dentro desa parte de coñecer o noso entorno, coidalo e ter en conta que si se dana non se pode recuperar, facemos sempre visitas ao Santo Estevo e a nosa... Temos a Ramón Becerra, que é o que nos fai a explicación de cada folla que hai nese sitio. E tamén facemos visitas ás praias, que esas nos la fai Suso o do Moderno, que tamén é un apaixoado aquí neste concello, que hai moito apaixoado desta zona, e temos a sorte de que sempre voluntariamente fannos visitas cos nenos e disfrutan moitísimo, porque como viven, transmiten esos nenos ese gusto. E tamén estamos con Sogama, con proxecto de separación de lixo nas aulas. Entón, iso, pretendemos de forma conxunta entre todo o alumnado, profesorado e con todas as áreas traballar distintos proxectos. Por eso que o ensino agora, pois eso, é máis non solo centrarse nas áreas de toda a vida, senón tamén ampliar o... E nos na nosa biblioteca, pois sí, temos tamén moitos espacios, o espacio maker, onde tamén vamos a meter, bueno, temos un robot, espacio para creación, temos un laboratorio de radio que facemos un programa semanal que subimos no noso blog, intentamos eso, que fagan outras cousas que sexan máis cercanas á realidade social.
Non hai que irse do coñecemento do entorno, eh? Ademais con veciños da zona.
Sí,
non
sí,
hai que irse. Imos facer un pequeno alto no camiño para a publicidade. Seguimos aquí recompilando toda a información que temos e falaremos deses proxectos e dos que teñen dende o equipo de goberno. Un alto no camiño para uns consellos publicitarios antes.
Ya están aquí las clases de inglés y las clases de apoyo para el alumnado de primaria y de ESO de Academia Mariña en Burela. Clases, pasantías, deberes, refuerza tus conocimientos en Academia Mariña en Burela y aprende inglés con nosotros. Obtén más información en el 982 58 50 98. En Academia Mariña seguimos también con la preparación de las oposiciones a PSG y subalternos. Academia Mariña, todo ano para ayudarte. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 44 en Burela.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva en este programa especial de educación para el que nos hemos venido hasta el municipio de Barreiros, donde impulsan mucho la educación, quieren trabajar mucho y seguro que a partir de ahora, de 2020, como nos decía el concejal Dani García, la impulsarán aún más. Estábamos a falar de esa cantidad de proxectos que están a levar adiante os dous colexios que temos aquí de infantil e primaria, ¿no? O de San Miguel e o de San Cosme de Barreiros. E como Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, foi alumna do San Miguel, gustaríanos que despois disto que están a contar, como ves o cambio, ¿no? Porque dende ser alumna a ver o que están facendo agora, porque dende logo adaptarse aos tempos o están a facer, ¿no?
Sí, eu creo que temos a sorte de eso, de contar con dous centros educativos que teñen uns proxectos educativos moi achegados á realidade, que traballan eso que falaban elas, non? Que traballan moito, pois, educar aos nenos non só na ensinanza dos conceptos teóricos, sino, pois, eso, en enseñarles a vivir e a relacionarse co medio, coa sociedade. Eu creo que eso é fundamental, non? Porque ao final, era o que decía Clara, a información témola, antes íbamos á biblioteca a mirar as enciclopedias, ahora nin eso, o sea, meteste en internet e tes toda a información que queiras, co cal, o que tes é que enseñarlle a eses nenos a buscar esa información, a valerse, e eu creo que eso é algo que se ve claramente nos últimos tempos, e que aí os centros, tanto de San Cosme como de San Miguel, souberon adaptarse moi ben, teñen unha capacidade moi boa, e ademais traballase pois eso, nun entorno moi próximo e facendo moito fincapé en que eso, en que os nenos medren no seu entorno e medren coñecendo o que o rodea. E para min eso é fundamental, e eu creo que tamén nos beneficia un pouco pois o tamaño dos centros e ese número de alumnado para poder traballar dese xeito. Non, noutros sitios seguramente non poderían facelo.
Non, porque a verdade é que os centros son pequeniños, teñen 30 e pico alumnos, ou máis ou menos, non? 104. Bueno, son dos centros pequenos, a ratio de alumnos, a maior ratio, ¿cal será, Clara?
Os nosos grupos son entre 10 e 15 alumnos.
Entre 10 e 15 alumnos por aula.
Por aula.
No, de San Cosme ni falamos, pues son moitos menos.
Podíamos publicitarnos como os colegios privados de élite, sí. E así, con aula de inglés, aula de música, atención, profesora especialista de PT, AL, departamento de orientación. O sea, o único, o colegio un pouco achacoso, porque xa ten 50 anos e ás veces requiere reparacións. Pero polo demais, un equipo de profesorado estable, son todos definitivos. Eu tamén quería completar un pouco, que é moi difícil completar todos os proxectos nos que está metido un colegio así en 5 minutos. Por exemplo, do medio da Evonatura, no que tanto San Cosme como nós obtuvemos o premio provincial de Lugo. Uh-huh. E nos quero destacar un aspecto que traballamos moito e polo que somos moi reconocidos, que é o cooperativismo.
De feito, tedes varios premios, non?
Todos, desde fai más de... Temos ganado hasta 12.000 euros en premios polo cooperativismo. É importante, porque así dotamos o colexio pues, de cousas que co presuposto da consellería non dá. Pero, sobre todo, porque é como o sello de identidade do colexio. Aí cooperamos todos, desde o máis pequeno, máis maior, cada un no seu posto, aportando o que cada un ten. Entón, o vendres fun buscar os traballos ganadores do curso pasado e decíame a chica que mos entregou, e que entendedes perfectamente o espírito do concurso, e para min é un orgullo. Aí cooperamos todos, mestres, nenos, persoal non docente, familias, concello, que venga a repartir as cousas, e ten que cooperar, tamén coopera.
Ay, coopera,
e eu creo que iso é un valor moi importante para transmitir aos nenos, aparte do respeto ao medio ambiente, limpiezas de playa, bueno, conocimiento do entorno. Realizamos fai dos cursos un traballo de todos os pombais do concello, dos distintos tipos, formas, baixo, bueno, aí servimos de moito don Emilio, que tamén foi profesor aquí de AN. Entón, eso de que o académico non se descuida, pero o campo de actuación é moito máis amplo. E o de levar o colegio a participar fora, non quedarnos dentro. Uh-huh. Por exemplo, non sei se recordades o programa SID de televisión, que era un concurso entre colexios. Pois fomos o programa SID. Detectives Verdes, que era da Radio Galega, veu a radio e fixeron os nosos programas na radio, e esa está sempre en actividade, que tamén se manifesta no exposto por Vanessa. É unha das cousas que se valoran estes colexios medianos e máis pequenos. Agora somos medianos, porque entre 7 xa somos medianos.
Claro, cando hai máis pequenos ou desmedianos, de todos pequeno. Modos é un luxo, porque estamos a falar de colexios públicos, eh? Sí. Digo, por si a nosa audiencia está despistada nestes intres, son colexios públicos nos que a educación é gratuita, teñen de todo como no mellor colexio privado, o sea, calquera dos dous, non hai queixa, unha atención personalizada, están puestos ao día, completamente actualizados, renovándose en todas as materias, en tecnoloxía, en todo o que sexa necesario, con todas esas materias transversais, o cooperativismo, a defensa do medio ambiente, o cuidado do entorno, o coñecemento do medio, e todo isto nun pequeno pobo de 2.000 e pico habitantes, ¿no? Temos moi calada aquí a concelleira de Educación, a Monse. Quería, pues aquí isto que dixo, por exemplo, agora mesmo Clara, de que fixeron un documento dos pombais, isto seguro que pode servir para recompilar información no concello, non sei, ¿eh? Supoño que para sí. Unha base de datos aí sirve.
E para catalogar.
Para catalogar, claro.
Os bens. Bueno, pois eu quixera recalcar que, bueno, que no outro centro educativo que falta por falar, que se foi xa a educadora, pois bueno, nós máis que gardería, gustanos chamarlle escola infantil municipal. Uh-huh. Porque as palabras son importantísimas, e gardería, pois parece que é como que levas, sí, ali o neno a gardar, e isto queremos que sea, que é unha escola infantil, e sobre todo que aínda que no ido privado, se che pode escapar a palabra gardería, que non ten importancia ninguna, que na mente de todas e de todos, pois, entre ese concepto de escola, escola infantil. E, se me permitides, quixera recalcar o que máis me, bueno, me impactou do modelo educativo da escola infantil, non sei. Foi unha frase que me dixeron, que me dixo ao principio, bueno, Lucía e todas as educadoras que traballaban a asemblea. A parte de traballar o coñecemento de si mismo, a autonomía, o entorno, as linguaxes, as emocións, que son importantísimas, a asemblea. Bueno, eu de toda a vida son máis amante de Grecia que de Roma, e que un neno de 2 anos seña capaz de estar nunha pequena asemblea de compañeiros participando, que aprenda a respectar o turno de palabra, a min pareceme impresionante. E eso existe en Barreiros, na escola infantil, que é un referente na Mariña.
Pois está clarísimo, que a reivindicación de Montse Parteiro, que quede ben claro que estamos a falar da escola infantil e que se trata o tema da asamblea. É importante deixar claras as cousas. Temos con nos a Iván Labrada, que vende incorporarse fai un rato, non lle deixamos falar aínda. Tives falarnos de deporte, que é moi importante tamén, es dunha proba que vides de presentar aí pouco, do Monte Comad, pero como aquí estábamos todos a contar as experiencias tamén relacionadas coa educación, quereríamos saber se ti estudaste deches aquí, porque non sei se eres de aquí ou de outro lado.
Bos días.
Bos días, Iván.
Mira, eu son de, sí, son de Barreiros, de Benquerencia, de parroquia, pero estudiei nas Moixas en Ribadeo. Uh-huh. E bueno,
como cambiou a educación do que foi ao que ves agora mesmo, por exemplo? Porque eu penso que nos meus tempos todo era aprender moi ben, pois como dicía Clara antes, os ríos, as montañas e máis. Oye, sabíamos todo isto perfectamente, ¿eh? Non hai dúbida, pero claro, agora as cousas son diferentes, porque os ríos, ves aquí a Google, ponen os ríos, ¿no? Agora mesmo estudan outras cousas.
A verdade é que non teño moita noción do que se fai agora, pero polo que vexo, eu creo que hai máis participación do aluno. Eu acordome cando íbamos á clase éramos 40 personas, ¿no? Uh-huh. No aula. No aula 40 personas é imposible de ter unha atención personalizada. Están dicindo agora que hai 10 personas por aula. Eso sería o ideal, porque así podes controlar todo o mundo. Se che falla un, se falla outro, ao final estábamos todos, pois, unhos diante e outros atrás. Os que menos estudiábamos estábamos atrás.
Moitos dos nenos ou nenas perdíanse.
Ou por vergonza, moitas veces por vergonza. Sí,
no, claro, efectivamente.
Entonces, moitos se perdían. O profesor non podía controlar. Agora eu creo que hai máis atención, máis personalidade.
Pero, aínda que se introduciron novas tecnoloxías e moitísimas novidades, o que sempre queda, segue a quedar, é o concepto da educación e deporte, ¿no? O deporte, saúde e demais. Precisamente, eu penso que tamén se está a potenciar o deporte dende o Concello, dende estes centros de ensino, dende a Concellería do Ramo. Vos so desaque un exemplo, porque vens falarnos da proba do trail Monte Comado, non?
Sí, o trail Monte Comado que naceu...
Cando naceu, efectivamente.
Naceu aí, esta vai ser a 6ª edición. Ajá. Do vertical, que son dúas probas nunha, porque son 2 días. É o día 12 e o día 13 deste mes, de outubro, a semana, este fin de semana. E celébrase eso, o sábado ás 4:30 PM o medio quilómetro vertical, que é ascender desde a praia de Arealonga en Reinante hasta o cume do Monte Comado, prácticamente en línea recta.
Fácil.
O sea, sí, bueno, para algún é fácil, non o nota, para outros xa non é máis difícil. Pero bueno,
tamén posible.
E despois o domingo sí que celebramos dúas probas de trail, unha corta de 10 km e outra de 28 km, pois máis entrenadas. Eso, estas dúas probas do domingo salen de das escolas Valles de San Miguel. Este ano cambiamos a zona de salida porque entendemos que si fai mal tempo ali, hai que montar unha carpa, hai que montar unhas infraestructuras, estás pegado á carretera, é máis complicado. Entonces, nesta escola hai unha zona xa con algunha ducha, poñemos unha caseta máis, e hai un recinto no que pode estar abrigado se fai mal tempo. Se fai mal tempo, tens o exterior, tens un aparcamiento ali, é máis cómodo pa tanto pros que colaboran, pros colaboradores, como pa os atletas que venen ao final, venen cansados e non estar en intemperie moito tempo. Non sei que máis dicirche.
Que nivel de participación tedes aproximadamente?
Pois agora temos temos moitos, pero sobre 110 persoas anotadas.
Non está mal, non?
Non, está ben, porque
e despois o mesmo día chegan outros?
Non, normalmente anotamos uns días antes, hasta o mércores desta semana podes anotar o que queira na página de medio quilómetro vertical Monte Comado. E hai eso, tres provas, te dicía, o domingo hai dúas, que é o trail de 10 km que sale das escuelas vellas de San Miguel e volve ás escuelas vellas de San Miguel, e depois o de 28 km que sale de Celeiro de Mariñaos, que levamos os atletas hasta Celeiro nun autobús para que veñan rodeando e recorrendo todos os montes da zona da Mariña, da zona
interior.
No,
da exterior,
o sea, zona de mar.
Ajá.
De Barreiros. Sería suben a Cornería, Penabor, pasan tamén polo San Esteban de San Cosme, que está a famosa cascada. O Lousedo e despois Comado, que é o culmen, baixan ás escolas vellas de San Miguel.
Non sei se de repente converteuse isto en moda, todos nos hemos volto moi saudables ou de repente que estamos recollendo os froitos do que estudamos tamén nos centros de ensino, ¿no? Porque eu penso que cada vez son máis as persoas que corren ou practican deportes, estou a pensar de carreiras, atletismo, sí. correr, cada vez hai máis carreiras aquí pola nosa zona, en Barreiros, de feito, non sei se son tres as que temos ou máis. Agora mesmo estou a pensar nas praias, na de mitade, que... Terramar, sí.
E hai
Monte Comado.
No hai,
no hai Reis. Mais, hai a de Reis.
A de Reis e hai en Celeiro do Son do Masca tamén.
Claro, Son do Masca, hai moitas carreiras tan só para Barreiros.
Sí, Barreiros é, eu creo que da Mariña, o concello que máis probas deste tipo ten. E de máis variadas, porque temos as playas, que é pola área do mar, a de Terramar, que combina os tres, asfalto, terra e auga, e area. Despois son os trails, que son polo monte, tamén pois, están as de asfalto do Son do Masma, que é en Celeiro, pero é asfalto, pero é rodeando o que é o río Masma. Así que aquí en Barreiros sí que se disputan varias provas, pero todas distintas.
E temos canteira, non? Porque como os nenos fan moito deporte, temos as escolas deportivas municipais, aquí de repente van todos poñendo ese ritmo a ver, ¿vale?
Bueno, nese aspecto non sei se hai, pero eu creo que se vai tirar
para allá. Poñernos agora mesmo
próximamente, sí.
Encanto saíamos, sí. Aquí poñémonos a entrenar. A ver, Dani.
Nada, eu quería, a ver se me deixes un segundo.
Nada,
en relación ao anterior, non, que estábamos falando da educación, pois, bueno, tamén vai-me na vocación, porque tamén son mestre, ainda que non me dedico a un cole a dar clase, non, xa no futuro. Non sei, estou moi, moi cómodo aquí, moi emocionado ao ver ouvir as directoras dos coles do concello, a Encarna, un poquinho porque tamén a vocación dun pues, se fai a raíz das experiencias que podes ter pues, nas primeiras experiencias con Encarna, e quizás pues, me fixe mestre por esas experiencias, ¿no?
Encarna. Qué bonito, Vas contenta.
En relación a eso, pues tamén quero decir, eu fago teatro, estou nun grupo de teatro no que temos unha sección adulta e outra sección infantil na que participan nenos dos distintos colexios. Agora están volvendo a retomar a actividade. Os adultos estamos representando todavía unha obra que para min é moi importante, que é a Enciclopedia Álvarez, non? No que se fala da educación, unha educación pois tradicional de outras épocas, pero que nos sirve para ver o que se fixo e o que é agora, non? Oindo falar agora as directoras, pois eu non tive a experiencia propia de vivir esas épocas pois dunha educación pois bueno, non fa falta calificativos, non? Pero dame gusto pois ver que se cambien as cosas, non?
Que van
para ben, para positivo, sí, sí. Solo quería decir esto.
Perfecto, fantástico, me encanta, ¿no? Por supuesto, Encarna, por Dios.
Nada, que para mí es un orgullo.
Un poquito porque te van a poñar fantástico.
Pues mira, muchas gracias, Dani. Para mí es un orgullo pues que tenéis esos vos recuerdos. Es cierto que cuando vamos, salimos así, por ejemplo, en grandes feiras o eso, que vas por la calle y que atopas esas mamás con esos nenos, esas nenas. ¿Acordaste de Encarna? Pues acordaste de cuando ibas. Para mí, claro que es un orgullo. Y acórdanse. Es por si mentira que, digamos, como se poden acordar nenos de 3 anos, nenos de 2 anos, creo que ese recordo é porque tenen presente ali as súas nais. Están a tempo completo con eles, están dedicándoles ese momento valioso, eles encantalles demostrarles as súas nais, aos seus pais, aos seus avós, as persoas que os acompañan, eses logros que están a facer, entonces para eles é o mellor regalo que lle podáis dar. Pues, outra vez, gracias Dani por esa experiencia que che quedou aí marcada.
Quedamos por contar o tema do Obradoiro de da violencia de xénero, non? A ver,
bueno, pois comezou outro día. Bueno, en primeiro lugar, aínda que isto se fai desde a Concellería de Igualdade, o goberno actual de Barreiros pensa que as distintas áreas non son áreas inflexibles, son todas áreas transversales, e isto é un obradoiro de títeres no que confluimos igualdade, educación, dinamización. Entonces, bueno, pois é un obradoiro encamiñado a cara ao 25 de novembro, pero que non queremos que quede aí, para traballar sobre a violencia de xénero. E entonces o que vamos a facer vai ser representar un conto que se chama Pepuca e o monstruo que levou o seu sorriso, que foi escrito por unha pedagoga que se chama Estela Moreno Bermúdez, a que lle pedimos permiso. E vamos a comezar con nenos, nenas, persoas maiores, todas as idades, familias, a crear estes monicreques, estes títeres, e representar o conto entre todas, entre todos. Queremos que vaise desenvolver primeiramente todos os venres do mes de outubro e algún do mes de novembro si fai falta, de 6 a 8 da tarde. Queremos que isto non quede na mera representación, que cada neno, que cada nena, que cada persona maior leve o conto consigo, interiorizado, que o conte, e que o represente e que o transmita, para traballar pois temas tan importantes como a violencia de xénero. Creo que faise imprescindible empezar desde as edades máis tempranas a traballar no tema da igualdade.
Ademais, supoño que é importantísimo dende as edades moi tempranas, porque estamos a vivir momentos tráxicos, no sí. Ido da violencia machista, hai que cambiar algo aí.
Sí, hai que cambiar, hai que educar.
Outra cousinha que non creo que se nos pase, porque temos por aí un obradoiro, verdad, Dani, de concentración e demais, organizado polo Concello.
Sí, é un obradoiro pues, de técnicas de relaxación e concentración que se imparte no salón do Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros. É os luns e os venres de 10:30 a 11:30. Vale, bueno, de momento, bueno, pode vernos falar moi porque é alumna, então podenos decir,
funciona.
Podenos decir que tal van estes dos primeiros días.
Relaxadísimo.
Xa vedes que ven moi relaxada, entonces está funcionando.
Vai por dentro.
Vai por dentro.
Aprendes a eso en realidad.
A relaxación non é estar dormido. Oye, ela está experta, despois vais a casa relaxada. Perfecto, pues aí temos ese obradoiro. Ainda está aberta a participación, a inscripción e demais, podes apuntar
sí,
alguén.
De momento ainda estaría aberto para hasta cubrir plazas.
Vale. Quedan uns 6 minutos. Eu non quería rematar este programa sen que cada un dos que están aquí, por exemplo, pois me dixera cal é o seu obxectivo. O obxectivo deste vindeiro ano, xa non digo para o futuro que vai ser moi complicado, no? Pero por exemplo, o primeiro escalón que subirían de cara a conseguir unha meta máis grande. Pero como tedes que pensar, deixo vos uns minutiños para unha pausa de publicidade.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo, llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión en Apontenova, teléfono 982-100-566.
En Milar Electrofoz estamos de aniversario. Celebramos 25 años con todos vosotros y por ello hasta el 11 de octubre hemos preparado unas ofertas especiales para ti. Además, para agradecer tu confianza, por cada compra que realices te llevas un regalo seguro y entras también en un sorteo de una cena para dos personas. Recuerda, todo ello lo puedes conseguir hasta el viernes 11 de octubre. Date prisa, no dejes escapar esta oportunidad. Milar Electrofoz, estamos en calle Eduardo Pondal 30 en Foz. Gracias a todos por estos 25 años.
5 minutiños, esa. O primeiro reto, o primeiro escalón que subiríais para conseguir un reto máis grande, non? Encarna, que levas moitísima experiencia coas familias e os cativos.
Bueno, de dicirvos tamén que non mencionamos antes, Educando en Familia, a parte tamén traballa con familias en situación de risco, está tamén traballando na cárcel de Teixeiro, que xa desde hai moitos anos. Entón é importante para min o obxectivo, como tú me dices, cal sería, pois para min o máis importante é que as familias sexan conscientes de que os primeiros anos son decisivos na vida dos nenos e nenas, que faigan nenos seguros e equilibrados, que poidan vivir en armonía consigo mesmo e coa natureza. E con eso digo bastante. Creo que hai que concienciar as familias para que participen nestes espazos educativos nestes tres primeiros anos, que os acompañen, que é o mellor agasallo que lle poden facer aos seus fillos e as súas fillas.
A ver, a directora de San Miguel.
Bueno, pois nos pretendemos continuar traballando na mesma línea, pero temos aí un lunar que non damos superado e a ver se este ano conseguimos. Nos levamos varios anos solicitando incorporarnos ao plan, o plan de melloras de bibliotecas, presentando proxectos, solicitando cursos para Oriente, e todo o mundo nos dice que a vosa biblioteca cumple as normas, pero nunca non lo conceden, co cal os beneficios económicos dos que fala Vanessa pois nos non o temos. Entón este ano pois decidimos, porque cada ano modificamos o proxecto para intentar melloralo, pensábamos que a limitación é o espacio, porque a nosa biblioteca é moi pequena, porque o resto está ocupado por aulas, o que entón decidimos chamar a Consellería, a Asesoría de Bibliotecas. Entón vai trasladarse ali a nosa encargada de biblioteca para que nos orienten a ver que o que temos que modificar ou corregir, e ojalá que para o curso que ven, digamos, aquí
cruzamos
concedido o plan B ao Colexio de San Miguel de Reina.
Ves, para contárnoslo.
Porque estamos traballando moito, pero sen ter a recompensa. Gracias a eso, a outros fondos de premios e de cousas que podemos manter ese nivel.
A ver, Dani, moi rapidinho. Sí, que formas parte do equipo de goberno, algo podes facer.
Nada, para mí es un dos objetivos deste ano, pues era traballar conxuntamente con os directores, as directoras dos coles, con facer da axenda cultural que vos falaba antes, unha axenda cultural de participación real, non? No que traballamos eso conxuntamente, que seña productiva para todos os ámbitos da sociedade barreirense, que poda ser un referente, non? Un referente de cultura, de como se poden facer as cousas ben ordenadas e colaborando entre todos. Os coles, sobre todo, deben colaborar, debemos colaborar todos xuntos para facer de Barreiros un Barreiros moito, moito máis participativo e moito máis veciñal.
Queda un minuto, Vanessa.
Bueno, que presión.
La piña.
Sí, nada, no noso cole o obxectivo é seguir mellorando as instalacións, que nestes anos melloramos, bueno, bastante os espazos que estaban así deteriorados, e agora o obxectivo témolo marcado na lingua de signos, e fago como Dani, resérvome para cando teñamos
Alcaldesa.
Nada, eu, como o Dani explicou perfectamente, só seguir desde o concello intentar coordinar que esa participación nos dea para crear persoas autónomas, críticas e saudables, non?
E coa decisión e a petición da alcaldesa quedamos, porque se acaba o tempo, pero Monse e Iván xa falaron, non se preocupen, que xa sabemos o obxectivo, sobre todo que participe todo o mundo, se xa consta.